Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводимо виніки четверга, 29 студеня. У Мінську пройшла штогодовая прес-конференція Олександра Лукашенки. Росію позбавили голосу у ПАСЕ. Яна сыходить до конца 2015-го. МЗС Беларусі працює над лібералізацією візових правил. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Лукашенко побіў рекорд по працягласці прэс-канферэнцыі. Яго прэс-канферэнцыя пачалася аб 11 гадзіне раніцай 29 студзеня, і больш за 6 гадзін Лукашенко адказваў на пытанні беларускіх ды замежных СМІ. З некаторымі журналістамі размаўляў па паўгадзіны. 17 кастрычніка 2014 года быў усталяваны папярэдні рэкорд. Прэс-канферэнцыя для расійскіх СМІ доўжылася 5 гадзін 30 хвілін. Ранейшым рэкордам былі 4 гадзіны 46 хвілін. Дарэчы, найдаўжэйшыя ў свеце прамовы былі ў экс-кіраўніка Кубы Фіделя Кастра. Найдолей для мікрафона он был на третьем съезде кубинской компартии в 86-м годе 7 годин 10 хвилин. Правда, по звездках Куба Вижн промова должилась на угол 27 годин. Так что Александру Лукашенко есть куды расти.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». Міністерство замежных справ Беларусі працює над лібералізацією умоваў паездак беларусаў у замежныя дзяржавы і іншаземцаў у Беларусь. Пра гэта заявіў Ігар Фісенка, начальнік галоўнага консульскага ўправлення МЗС Беларусі. Фісенка нагадаў, што ў 2014-м беларускім бокам быў прыняты шэраг мер па спрашчэнні парадку ўезду і знаходжання ў Беларусі замежных грамадзянаў. А з 1 студзеня 2015 года ўступілі ў сілу змяненні і дапаўненні ў візавыя правілы Беларусі, якія спрасцілі парадак выдачы шэрагу катэгорый віз. У прыватнасці, для атрымання доўгатэрміновай візы з мэтай падтрымання дзелавых кантактаў, удзелу ў спартовых і культурных мерапрыемстваў, дастаткова хадайніцтва беларускай юрыдычнай асобы і дакумента, які пацвярджае неабходнасць поездок. Почалася и выдача 2- и 3-годовых виз на уезд с деловыми и гуманитарными метами. Подразделения по громадянству и миграции, органов внутренних справ, будут накировывать информацию про узгоднение запрошения на учебу, альбо про выдачу спецдозволу на право займаться працовной деятельностью белорусские загранустановы по электронной почте, что значно спростить процедуру. Продугледжена и выдача долготерминовых рабочих виз. По воде МЗС Беларуси в 2014 году белорусские дипломатические прадстаўніцтвы і консульскія установы выдалі віз больш чым 381 тысячы замежным грамадзянам. Амаль 150 тысяч грамадзянаў атрымлівалі візы з гасцявымі мэтамі, 77 тысяч з дзелавымі, 7 тысяч на вучобу, 6 тысяч на працу. Пры гэтым большасць віз выдаецца ў спрошчаным парадку, а звыш 63 тысяч замежных грамадзянаў атрымалі беларускія візы і ўвогуле бясплатна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Гарбачоў заявіў пра пагрозу гарачай вайны з США. Былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў заявіў, што паміж Расіяй і США адкрыта ідзе халодная вайна, якая можа перарасці ў гарачую. Пра гэта піша «Лента.ру». Па словах палітыка, Вашынгтон уцягнуў Маскву супрацьстаянне, спрабуючы адкрыта рэалізаваць сваю генеральную ідэю аб трыумфатарстве. На жаль, я не магу ўжо цвёрда сказаць, што халодная вайна не прывядзе да гарачай. Баюся, што яны, США, могуць рызыкнуць, дадаў савецкі президент. Тепер только и чуешь з Америки, з Евросоюза про санкции в дочинении до России. Неужели они зусім сгубили голову? Заявил советский президент.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петарде». Россию позбавили голосу у ПАСЕ, и нас сыходит до конца 2015 года. Санкции супраць делегации России были уведены в отказ на аннексию Крыма и войну в Украине. Подробязности ведая Лиза Кучаравая.
Падзеі, што разгортваліся ў ПАСЕ вакол пытання пра паўнамоцтвы расійскай дэлегацыі, пацвярджаюць. Настрой асамблеі надта зменлівы, а вынік галасавання дэпутатаў практычна немагчыма прадбачыць. У сераду 28 студзеня праходзіла галасаванне за рэзалюцыю, што мусіла пацвердзіць паўнамоцтвы Расіі ў асамблеі. Яшчэ ў красавіку мінулага году ў сувязі з падзеямі ў Крыме Расія была пазбаўленая права голасу, удзелу ў пасе паседжаннях статутных органаў, а таксама ў моніторынгавай дзейнасці. Масква палічыла такія меры дыскрымінацыйнымі і датэрмінова пакінула Страсбург. З тых часоў да канца мінулага года дэлегацыя Расіі не ўдзельнічала ў сесіях ПАСЕ. Але нечакана асамблея вырашыла падтрымаць папраўку украінскай дэлегацыі і забраць у дэпутатаў Дзярждумы права голасу да красавіцкай сесіі. Хоць яшчэ за некалькі гадзін да галасавання многія былі ўпэўненыя, Маскве ўдасца пазбегнуць жорсткіх санкцый і вярнуцца ў ПАСЕ. Па словах брытанскага дэпутата Роберта Уолтара, за час, які мінуў з моманту прыняцця рэзалюцыі аб анексіі Крыма, нічога не змянілася.
The Russian delegation have been welcome at our meetings.
Расійская дэлегацыя не праяўляе ніякага раскаяння і працягвае пагражаць свайму суседу. Давайце прадэманструем рэальную еўрапейскую салідарнасць і працягнем санкцыі супраць Расіі, пакуль яна не адновіць тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Яго падтрымаў іспанец Педра Аграмунд. Цытую: «Нашы спадзяванні на змену пазіцыі Расіі не апраўдаліся. Сітуацыя толькі пагоршылася. Ва Ўкраіне гінуць людзі. Узрастае паток бежанцаў. У акупаваным Крыме пераследуюць татараў. Ва ўкраінскіх гарадах адбываюцца тэрарыстычныя акты». Канец цытаты. Толькі дэпутаты левых сілаў настойліва абаранялі прапанаваны дакладчыкам праект рэзалюцыі. Нідэрландскі дэпутат Тіні Кокс заклікаў не галасаваць за ўкраінскую папраўку, якая паслужыла для Расіі нагодай спыніць кантакты з асамблеяй. З ім пагадзіўся і швейцарац Андрас Грос. Яму апеляваў літоўскі дэпутат Эмануэль Зінгер, які заявіў, што ПАСЕ ўжо доўгі час лечыць Расію, чыя армія так і не пакінула Прыднястроўя. Вяла вайну ў Чачні, акупавала грузінскую тэрыторыю, а цяпер ваюе ва Ўкраіне. Пасля галасавання, якое пазбавіла расійскую дэлегацыю права голасу ў Савеце Еўропы да 2016 года, кіраўнік расійскай дэлегацыі Алексей Пушкоў заявіў:
«Мы пакідаем парламенцкую асамблею до канца гэтага года. Мы паздравляем парламенцкую асамблею з прыняццем, на мой взгляд, неадэкватнага рашэння, которае наносіць очень серьезный удар по общеевропейскому межпарламентскому диалогу, который фактически выводит парламентскую ассамблею на обочину этого диалога, поскольку отсутствие российской делегации превращает дебаты парламентской ассамблеи по любым вопросам, так или иначе связанным с Россией, в достаточно пустое упражнение».
Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Сёлета ўпершыню прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі прайшла ў новай рэзідэнцыі. Яна пачалася аб 11 гадзіне. Журналістаў у Палац Незалежнасці пачалі пускаць за некалькі гадзінаў да пачатку. На прэс-канферэнцыі прысутнічаў і наш журналіст Дзмітрый Лукашук. Падрабязней пра вялікую прэс-канферэнцыю Лукашэнкі распавядае наш карэспандэнт.
Рэкордную прэс-канферэнцыю правёў Лукашэнка 29 студзеня. Зразумела, выбарчы год. Верагодна, таму на пытанні журналістаў, а іх сабралося 260 чалавек, кіраўнік Беларусі адказваў больш за 6 гадзінаў. Адказваючы на пытанне, Лукашэнка паабяцаў выйсці з цяжкага эканамічнага становішча і прывёў лічбы экспарту. Доля Расіі толькі 42%. А з ЕС мы гандлюем ужо больш, чым з усходнімі суседзямі.
Мы вырвемся з гэтага нецяжкага, сложнага палажэння, з якой папала наша эканоміка. Нас, видимо, можно покритиковать, что мы недостаточно быстро диверсифицировали наш экспорт. Хотя я думаю, когда я стал президентом, у нас был экспорт 85 с лишним процентов завязан только на одну страну, на Россию. 85%. Сегодня сколько? 42.
Лукашенко адзначыў, што пакуль не будзе весці краіну іншым эканамічным курсам, бо тады на вуліцах з'явяцца баевікі.
Если я вам предложу самую эффективную американскую модель, завтра улицы будут заполнены боевиками, разными членами пятой колонны. Со всех сторон к нам поедут, будут нас учить, будут нам устраивать майданы. Но самое главное, люди останутся голодными и без работы. Мы можем этого не выдержать, поэтому путь шоковой терапии нам неприемлем.
Наогул, майданы, война в Украине стали ключевыми темами пресс-конференции. Амаль у кожным третьем отказе керовник Беларуси казал про их. Так само заявил, что сам не мая никаких территориальных претензий.
Нам чужих земель не надо. Нам желательно свою никому не отдать. удержаться. Вот мы государство построили на этой земле. Желательно, чтобы эта земля осталась и нашим детям, и нашим внукам.
Лукашенко отзначил, что не чакая агрессии из России у бок Беларуси, але при гэтым у чарговы раз дадаў, что Беларусь суверенная держава. Отказываючи на пытание Радио Свобода, ён заявил, что не можа выпустить Статкевича, бо гэта будзе несправядліва ў адносінах да іншых зняволеных. А таксама пакляўся дзецьмі, что для яго Миколай Статкевич не политик.
Я тебе клянусь своими детьми, он для меня не политик. У меня есть кадры иностранных агентств, где он повел на штурм. У нас заборов нет вокруг резиденции президента, правительства, ни на Карла Маркса, ни там. Он повел на штурм людей.
Журналисты запытались и про стан белорусской мовы, якая одрознивая нас от русского человека, по словам керуника Беларуси.
Мы имеем белорусский язык, который нас отличает, в том числе от русского человека, как нацию, от россиян. Вот что я имел в виду. И мы ни в коем случае не должны загубить белорусский язык. Мы должны знать белорусский язык точно так, как русский язык. Это будет величайшее достояние, достижение любого белоруса.
Выказался Лукашенко и на кон девальвации единой валюты у межах Евразийского союза. У девальвации небыто виноваты сами белорусы, а единая валюта будет не про его президентстве. А так само расповел на кон будущих выборов. Белорусский керовник заявил, что не имеет такого права не идти на выборы, бо такое махчима только в выпадку придурковатости, туповатости або хворобы. Артем Мартынович, Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 29 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.